Solasaldiaren tartera pasako gara eta hasieran aipatu bezala bagaurkoan Zaldibarko zabortegiako kasuaren inguruan mintzatuko gara izan ere otsailaren 6an gertatu zen hau hilabete baino gehiago pasada eta Alberto Soraluze eta Joaquin Beltran nen bueno gorpuak beraien berri ez daukagu oraindik horren inguruan mintzatuko gara gaurkoan eta horrek ekarri duen guztiaz horren inguruan mintzatzeko telefonaren bertzalean dauzkagu Aitor Kastañeda eta Ane Aristi egunon Aitor.
Egunon
ez zuri ere.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu ez, hilabete baino gehiago pasada, otsailaren 6an izan zen, bueno, hasi zen kasua edo gertatu zen istripua, hilabete pasada, hilabete baino gehiago, eta oraindik ere, ba bueno, ez dakigu ezer, ez Albertoz eta ez da Joaquin ez ere ez, gertakariak ere eduki zuen, irauntzuen, bai istripuaren ondotik ekarritako guztia, amiantoa agertzea, lurraren desegonkortasuna, sutea, hainbat gauza gertatu dira ez, eta bueno, egia da, lehenengo hilabete, lehenengo astetan zehar, ba, bueno, behin eta berriz mintzatu izan dela gaiaz, baina badiru diela, dagoeneko, ba, argituta dagoela, ez dela zer gertatzen ez, eta nolabait ere berreskuratu nahi genuen pixka bat gaia, eta, bueno, egin nahi nizuen, lehenengo galdera zen, ea zuek ze irakurketa egiten duzuen, ba, bueno, kasuaren inguruan oroar, gero sartuko gara barurago, ba, bai lan baldintzetaz mintzatzera, baita, ba, bueno, Jaurlaritzaren edo politikari desberdinen jarrerez, baina lehenik eta behin, ba, bueno, gaineko irakurketa bat egitea eskatu nahiko nizuek anezuk hasi nahi baduzu gorkoan.
Beno, hasi, bai, batu nahiko nuke hasteko, ba, bueno, ongi dagoela, ez, koronavirusaren mundu honetan beste gai batzuk ekartzea izan ere egia da, ba, bueno, ba, egoeragatik akaso ulertzekoa dela foko mediatikotik zertxobait desagertu izana kasua, baina zukongi aipatu duzun bezala, ez dago, inolaz ere kasu argituta, are gutxiago itxita, ez, eta uste dut, ba, bueno, baten batzuei osongi etorri zaiela, ba, bueno, foko mediatikotik pizkat desagertzea izan ere, horrek esaterako gobernuari presioa kentzen dio, ez dakite familiaren ez beharra ere areagotzen dela, eta bueno, nik horrela laburpen moduan aipatuko nuke oraindik ere atzean dauden erantzunkizun asko eta asko argitzeko daudela, bose, hilabete eta marregun egiten direnean aipatu duzun bezala Alberto eta Joaquin zabortegian desagertu zirenetik.
Aitorzuk ze irakurketa egiten duzu, ba bueno, egoeraz?
Bai, koronavirusaren kontua nik ere partekatzen dut, uste dut, oso ondo torri zaiela batzuei, ez da, batean okuratze aldatzea. Ez dakit eurek ere bilatuta, ez, izan da, nik uste dut izan dela kontu bat horrela batekoa, ez da, baina, bueno, da ere, kampainari begira ondo. Eta gero, bestalde batetik ere, bueno, duela gutxi zuzeu orainkari horretan, idatzi nuen, duela gutxi testu bat, Euskal Herria zaborrazpian, deitzen zena. Eta bertan aipatzen nuen, bueno, azken finean, aber, horrela ikuspegi general moduan edo orokor moduan hor dauden izkanbila pilo bat, ez da, hor azpian dauden azpiloko pilo bat, ez da, orduan hor aipatzen dituen pixkat banan-banan zenbat gauza argitu berdiren oraindik, ez da, baina hor ikusten da, ustelkeria kasu importante bat, ez da, eta gainera omisioa, ez da, hori kontrolpean eduki beharrean, ba, nola, omisio zego, ba, egon diren hor, ba, hori falta pilo bat, ez da, eta bueno, ba, falta horiek, ba, nola azkenean, ba, lehertu duten arte, edo lehertu den arte, ba, inork ez duen ezer egin, inork ez duen ezer salatu, ez bakarri Jaurlaritzak, bizik eta inguruko udalek ere bai, ez da, eta bueno, orain sartuko gara xehetasunetan, baina nik uste dut kontu honek, ba, azkenean, mentalizatu bergaituela gaudela, lehergailu zinguratuta, da, bomba atomikoa zinguratuta, zenon baita esateko, ez da, hori larria da, nire ikuspegitik larria da.
Lan baldintzei dagokienez aipatu duzunaren aritik, bueno, aurreko urteko 2019ko ekainan zagabortegiko ikuskaritza txosten bat egin zen eta bertan argi eta garbi agertzen zen 23 irregulartasun zeudela. Bai horrek ekartzen dituen lan baldintzekiko, ez? Urrengo astetan agertu zen hementxe Gasteizen Jundizko biokompostaje plantan agertu zen hildako bat. Ondotik ere Zorrotzan ere, ba, residuo gestioen planta batean ere beste istripu bat gertatu zen. Zer dago lan baldintza eta egoera edo lantegi hoien egoeraren atzean? Zergatik daude hainbesteko irregulartasun dagoeneko bueno, erregistratuta eta ez da ezer gertatzen horren atzean? Zer egon daiteke horren atzean, Ane?
Bueno, horre omisioa aipatzen zen, baina, bueno, ez dakit, egia da, eta zuk aipatu duzu ez bakarrik Zaldibarreko zabortegiari dagokionean, hemen Gasteizen ere horrelako antzeko kasu batzuk egon dira, egia da, hondakinei buruz hitz egiten ari ganenean, eta zaborren kudeaketan oro har, asko intzun ditugula, ez dakite horrelako irregulartasunez beteta ikusi ditugula hainbat zeratan ez eta egia da Zaborraren kudeaketa gaizaia dela etzaiola errotik heltzen eta bueno ez dakite horren aitzakiapean ez dakit nola esan onartzen dira beste zeinbat zerbitzu edo enpresetan onartzen ez direnak ez eta bueno bada Zaborrarekin estaltzea eta horrek suposatzen duen guztia aipatu dituzu langileen lan baldintzak baina hor daude ere horrek ingurunean eta ingurukoen herritarrengan ze baldintza ekartzen dituen ere ez beraz baldintza horiek zabalagoak dira edo handia jende gehiago dira egiten diete.
Aitortzuk nola ikusten duzu zer uste duzu egon daitekeela horren atzean?
Nik gane oso segur ikusten dut, eta positibo eruditzen zait. Nire kasuan ez dakit ez naiz gai, ez dut nire buru ikusten bagian espekulaziotan edo ez dakit edo suposaketetan ibiltzeko, ez? Baina ideiaren bat izan beharko banu edo zerbait izan beharko banu, anik esango nuke ezken finean dela pixka bat bizitzen dugun entorno edo ingurune ekonomikoaren ondorio bat ere bai, ez da, bueno, zu dituzu hor enpresa pribatu pilo bat, kasu honetan zabortegiak edo hondakindegiak, ezken finean horiek enpresa pribatua dira. Eta bueno, zuk zegedia bat izan dezakezu, esaten dizuna ba, nola hondakin horiek nola kudeatu beharko zenituzkeen, ez dakizen, eta gero zuk egiten duzuna da, gura duzuna, ez da, hemen kasu honetan, Zaldibarren kasuan, horrela ikusten zen oso ondo, ez da, nola hondakin guztiak zeuden, gehienak sailkatu gabe, zeuden horre testigantza batzuk esaten zutena, nola amiantoa dozin moduzten zegoen hor sartuta, nola puxkatzen zen, ez da, kamioiek sartzen zirenean, hau da, orduan hor, ba, ikusten den kontua da, nola, sikera, hondakin degi horrek, nola, lehentasuna ematen ziren bere tekinei, ez da, eta beste guztia, ikusiko dugu, ez da, zer pasatzen, eta gerortik aurrera ere, langileek ere, edo langileak hor badirela, zelan behiz biktima batzuk, ez da, ze eurek salatuz gero, agian ere, euren lanpostuak kaltetuta ikusiko dira, eta batzutan ere, esaten baduzu, hori da, beste batzuen ardura, edo orduan, horregatik aipatzen dituen ni komisioak, ez da, nolazkenean, bata dela eta ez dela, hor geratzen dela, galako isilune orokortu bat, eta orduan ere, lan baldintzak hor mantendu egiten dira, baina behitu zelako egoeran, ze, irakurri nahi ban berriagun karian, agertzen zirela testigantza batzuk, spamak eta kamioiekin ibiltzen ziren langile batzuk, eta nola eurek ere onartzen zuten euren jatorrizko enpresek etzietela ematen bertan ibiltzeko edo hondakin horiek manipulatzeko jantzi egokiak eta ez orduan hori ikusten da lehenengo hori etekina langileen gainetik eta gero ondorien neurketa ezerezkoa edo patxala ez da hori zer gerta daiteke nenek esan duen moduan ez da inguruan bizi den jendearekin ez da orduan hor desagertu egiten da gauza horiek gertatzen diren arte desagertu egiten dira. Orduan hor nik uste badagoela gogoeta kolektiboa egiteko une bat, ez dira bakarrik lan baldintzak badaudela, baina gero ea gure inguruko enpresa askok ez da, nola hartu egiten duten, lehenengo euren ondorio soziala, eta gero, nola funtzionatzen dugun, ez da, etekinak, eta gero berokoak, ez da, hori larria da.
Bai, eta bueno, nik uste dut, are larriagoa dela, ze ematen du, ari garela, edozein enpresa pribatuta hitz egiten, edozein ekimen pribaturi buruz hitz egiten, ez, ez zedezetik sortutako edozein ekimen pribaturi buruz hitz egiten, eta ez da, ala, egia da, enpresa pribatuak dirala, baina administrazioek azpi kontratatutako enpresak dira. Beraz, gai administrazio bat, gai ez bada, enpresa pribatu horri erantzukizunak eskatzeko, behar bezala jokatzeko eskatzeko eta neurriak jartzeko, uste dut urrengo erantzulea, kate horretan urrengo erantzulea eta goi erantzulea administrazioarena dela ardura. Eta hemen administrazioak egin duena da, eskuak garbitu enpresari, kasu honetan, pilota enpresaren teiatu gainean utziz eta eta bueno, ba hori ba kontratatutako enpresa bada edo esleitutako enpresa bada ta azken ardura evidentemente guztirako bai informe hemen uste dute informazio eza egon dela bai familiarekiko bai langileekiko bai inguruko herritarrekiko eta ni ba bueno ni pelota berriz ere administrazioaren teilatuan jarriko nuke.
Hori galdetu nahi nizuen, ez? Biek aipatu dituzue bai erantzunkizuna, bai foku mediatikoa aldatu izana, baina, ba bueno, aste honetan bertan, Joaquin Beltranen familiak egindako ba deklarazioetan, ez? Aipatu dute alde batetik, bueno, beraien hitzetan gutxienez, ez? Ba Jaurlaritzako komunikazio zuzendariak esan ziela kontuz ibiltzeko edabidei esaten zienekin eta Urkulluk berak esan ziola administrazioak ez duela inolako ardurarik gertatutakoarekin, ez? Beraien hitzetan ardura bada azpi enpresena familiarek hori dio ezagitzuek ze irakurketa egiten duzuen ba administrazioaren edota bueno Jaurlaritzarek hartu beharreko erantzunkizun horrekin aitortzuk hasi nahi baduzu ontakoan.
Hombre, ba, ez dute, bueno, Beltranen familiaren deklarazioak eta ez ditut irakurri, baina horrela bada, ba, nik uste dut hor argi dagoela berriro ere, administrazioaren omisio evidente bat, ez da, zezuk bertara, dakindegietara zaborra eramaten duzunean eta deklaratzen duzunean bertan egon zarela, ni espaldi FSS-en ibili nintzen lanean, hori ikasen nintzela, eta beti zeinatu behar dituzu agiri batzuk eta agiri horietan Eusko Jaurlaritzaren logoa gertu egiten da. Orduan logoa hartzen den unetik aurrera, orduan hor administrazioaren ardura bat badago. Beste kontu bat da, hanek esaten duen, ez da, banola pilota, bajarri duten enpresa privatuaren teilatuan, ez da, eta haztu egin duten, edo zelan bait, ba, bueno, apartatu egin duten, ba, Urkulluren figuratik, edo, ze azkenean hor, lehendakaria bagian, ba, zer esango dugu, ba, bagian bere pertsona, edo bera izango da, ba, agian gutxien dakiena kontu horri buruz, baina landabe bera da Euskadiko liderrak ako txartean, berak eman behar du hor, defendatu behar du kontua eta gainera, bueno, erantzulea da bera ere bada, nahiz eta gero errua beste batzuena izan, ez? Eta hor bargi eta garbi ikusten ari dena da, ba nola eurek ere ardura baduten eta gero azpi kontrata, claro, noski, azken finean zu kontrol eraman behar duzu eta gainera Lópezen garaitik ona egon egin zitzaizkion Zaldibargon dakindegiari sanzio bat baino gehiago, ez da Lópezen garaian lehenengo eta Urkullurenean gero. Baina hor kontrola ikusten denez, ba ez da. Ez da behar adinakoa izan, orduan pentsatzen badugu kontrol hori patxala izan dela, zer ez da gertatuko beste ondakindegi batzuekin, ez da, eta horrek ere ba, larritasuna sortzen du, eta gero mesfidantza, herriak edo herritarrek administrazioarekiko. Eta horrek ere, ba, nahi edo ez, Jaurlaritzari, basoka luzeak harriko dio, eta gainera ez da bat ere ona, berarentzako eta guztionzako, claro.
Aipatzen
bai, bueno, hor, bai, bai.
Ez, gehitzagatik ere, justo urrengo astelenean ere, egin zuela hauteskundeak aurreratzeko deialdi hori, egin zuela prentxaurreko bat, ez? Esan ez, hauteskundeak apirilaren bostera aurreratuko zirela, justu, ba hori, okerrez baldimanago, otsaiaren 10ean, istripua 6ean gertatu zelarik, ez bertzer gabe gehitzagatik zen.
Bai, ala, ez nik uste dute, publikoki Zaldibarren gertatutako azitzegin aurretik hauteskundeak aurreratzen irten zen, eta pizka bat lotuta doa esan nahi nuenarekin, ez? Ez dakit gobernuak edo Urkulluk erakutsi dute, ez dakit humanidade falta bat eta errespetu falta bat, ez bakarrik familiarekiko eta langilekiko, baizik eta uste dut, bueno, egoera hau gertutik jarraitu dugun guztiekiko, nik desde luego nire agintarien gan nahi ez dudana, ez? Eta gero raitarreka aipatzen zituen errua erantzunkizuna, ez dakit, demagun errua ez dela administrazioarena, erantzunkizuna ez dela administrazioa, hala ere uste dut gaudela tragedia baten aurrean denboran asko luzatu dena, azaleratu dituena beste hainbat tragedia, beste hainbat irregulartasun, eta bueno, hor eskatzen zaiona agintari baten ikuste dut dela arduraz jokatzea, informatzea, eta horren lidergoa hartzea, eta uste dut, kasu honetan ez duela izan, uste dut azto egiten zaigula, baina batzuengana nola albistau nola iritsi zen gogoratzen badugu, herritar askorengana iritsi zen jakin zutenean futbol partida bat etzela jokatuko eta irean bazegola ireak bazuela kutsadura bat. Beraz, bueno, ez dakit uste dut, ez diotela arazoa die edo egoerari behar behin zein besteko arduraz eta antelazio zeldu.
Hortxe aipatu
nahi. Guztiz bat, bai, gainera hori da, bueno, krisi gabinete baten lehenengo pauta, ez da, ose, informazio gabinete bat jartzea eta etengabe informatzea, eta hemen kasu honetan Urkullu berak hiru egun egin zituen, bueno, hiru egun edo gehiago, nik uste dut, hiru egun kontatu nituela, baina uste dut, bai, gehiago zegoela, ez? Ez ere esan zuen arte, ez da, eta hor, argi eta garbi ikusi zen, ba, potentzia puntu bat, edo, ekin nik zer esango nuke, baina desde luego horrela ez dira gauzak egiten, ez? Eta gero gainera ere, nik pentsatu nuen batez ere udaletan, ez da, inguruko udaletan, hau da, zegertatzen den, Ermua, Eibar, Zaldibar, alegia zonalde horretako, zera, udalek, ez da, hori ja jakingo zutela, eta gauza berdina, ez zuten salatu, inorketzuen ez ere esan, ez da, eta jo, gainera, azpigitura kontseilaria, orain, Iñaki Arriola delakori, hori Eibarko alkate izan zen, duela espalde, orduan, kao, hor ere, batakite eurek ere dute deus esateko, edo orduan karo, baina bai, jaurlaritzaren aldetik omisio galanta eta gainera bueno, ez jakintasuna, ez da, la krisi bat nola kudeatzen da. Ba, eta denez krisi egu bintzat ez dute kudeatu. Hau da, gauza, gezki datorkinean, antza denez jaurlaritza honek ez daukala kemenik, edo zela behar bezain kapaz gauza gestionatzeko, inork ez daki, hemen ez daude ez daude horretan arruziak, ez daude, baina, claro, desde luego, hori ikusi zaio, ba, bueno, la kemen hori, uste genuen, baina asko zazene gutxiagokoa dela.
Aitor, hasieran zuk aipatu duzu, lehergailuz inguratuta gaudela, ez? Badirudi, batzuetan ezakit, ze puntutaraino badakigun edo kontziente garen bizi dugun egoeraz eta inguratzen gaituenaz, ez? Badibidez, orengo kasuan bai hasi dela ikusten jendea, pues maskarillarekin, honekin, bestearekin, eta justu aipatu duzu, ez? Zaldibar inguruan hainbat herritara iritsi zen, bai hori dioksina eta furano maila altuak inguru kilometro radio handira iritsi ziren, eta orduan badirudi dela momentu hietan konturatzen garenean ba hori, ez? Hondakinez inguratuta gaudela edo aipatu duzu niri lehergailuz edo kutsatzen duten eta osasunarentzat ba kaltegarriak diren elementu horietaz inguratuta gaudela. Ez dakit kontziente garen edo horrelako momentuetan bakarrik sortzen zaigun alarma sistema edo alerta sistema horietan erantzuten dugun eta gero egunerokotasunean ahaztu egiten oten ahazten zaigun. Aitor nahi bauzu.
Hombre, kontua da inorke, a ber, azkenean hori da informazio espezializatua, ez da, orduan informazio hori egunerokotasunean edukitzea, ba ez da, erreza, ez da, azkenean herritar bakoitzak, ba bere ardurak ditu, ez da, bere egunerokotasuna dauka, eta ez da erreza horretaz kontzienti izatea, ez da, baina gauza hori gertatzen direnean, gau, pena hartzen dugu, ze azken finean, alako tragedia, lehen hainak esan du tragedia, eta bada, azken finean, gainera, bueno, nik jatzitako horretan esaten duen, ez da, Euskal Prestige ditzen diotela, eta nire ustez asko sokerrakoa da, zelkenean Prestige nik ez dut gogoratzen, umea nintzen, baina ez dut gogoratzen inori hil zenik, baina gau, kasu honetan ez dut pertsona hil dira, ez. Orduan gau, tristea da, onela, eta gainera, medioak edukita, ze gainera guk baliabideak baditugu horlako hori gerta ez dadin, eta orduan, karo, hau Kanboian gertatuko balitza, bueno, baina ez, non eta hemen gertatu behar, ez da. Orduan, kontziente garen edo ez garen, banik uste gure nengo ez garela kontziente, ez herritarrak, ez administrazioak ere, hau da, eurek ez duten eurtzen, zelako gauza gerta daitezkeen, ez da? Eta gero hortik aurrera, ba, nik esango nuke gertakariak, ez da hitza, baina positiboak direla zentzu horretan, ez da, itzikera guri ideia hori emateko, ez da? Baina, karo, ezin dira, hitza ere ez da egokia, ez azken finean, jendea hil behar izatea, horrelako az kontziente izateko, ba, en fin, nik uste pena hartzen dute horrela mitzatzea, baina holan da, ez da, ni adibidez ez nintzen kontziente, da, nik nire eskemetan, ez da, ba, nukan alako gogoa, da, esateko, bueno, hemen gauzak gutxi gora bera ondo egiten dira. Eta ez, mito hori, ba, jauzi egin zait, ez da, egun batetik bestera, eta, bueno, ba, positibo hori dut zait, ba, ukaralako, ba, beste irizpide bat orain, baina ara, ez naiz posten gertakariak noski. Hori da.
Ane, zuk uste duzu kontziente galgarela, inguratzen gaituenaz?
Ba, ez dakit, uste dut bakoitzake kontzientzia foko ezberdinetan jartzen duela, eren aden uste dut oso oso zaila dela, guztiz kontzientea izatea, egiten dugun akto bakoitzak edo akto bakoitzan oraino iristen denez, eta batez ere horrek suposatzen duelako, lana suposatzen duelako, ez alde batetik informatua egotea, eta informatuta zauden denean, lora baiteko jarrera aldaketa batzuk, edo ez, horre suposatzen ditu aldaketa batzuk. Eta, kasu askotan ziurrenik alarmak egon badaude, baina ez dakit lokarturik dauden, itzalita dauden, oso ingurune konkretu batean, zehaz batean, gertuko batean, gertatzen zaizkigunean, pizten zaizkigu alarmak, era berezi batean ikutzen gaituztenean, Baina ez dakit, zerbait positibo ateratzekotan esango nuke, ba bueno, azkenean edo ibilbide baten bukaeran alarma batzuk pizten direla, ez? Eta alarma pizte horren ondorioz esaterako hemen pues sortu da Zaldibarra Argitu plataforma, nolabaiteko eskualde edo herri ezberdinetako jendea batzen duen plataforma bat, zurendik orain arte horrelako kasu bat eman izan ez balitz elkartuko ez liratekenak, eta bueno, ikusi beharko dugu egia da ere horrek zer ematen duen, ez? Ba gaude orain erdi isolamendu egoera baten, eta hortik ateratzean ikusi beharko dugu nola heltzen zaion berriro ere Zaldibarko ari, baina bueno, uste dut ez dagoela inolaz ere argituta Zaldibarren zer gertatu den, eta bueno, orain denbora badugula informatzeko, hausnartzeko, eta bueno, eta ateak irekitzen dizkigutenean borroka hori horri, ba bueno, erpin askotatik heltzeko.
Bueno, ba, denbora bukatzen ari zaigu. Ezakit, Aitor, zeozer esan behar zenuen, edo bestela, entzun zaitut, ezakit zeozer esan behar nahi zenuen, edo bestela, ba, bueno, bukatzen jango gara, ezakit, hori, zeozer gaitu nahi zenuen?
Ez, bat natorrela, eta gainera, bueno, uste dut hau, erdi solamenduzko egoera hau amaitzen danean, uste dut balau dela hor, etortzeko berriro teskundiak, ez uste dut, dakaritzak esan duela, orduan, karo. Zaldibarkoa atzu xamarra geratuko da. Ondakin azken geratuko da. Orduan horrek ere onura pikin bat egingo die, ez da agintari, baina aranda benik uste du gero erantzukizunak eskatu beharko dizkigula berriz ere. Ezken finean horrek hori gogoratu behar da. Hori gogoratu behar da. Orduan badauka gora aukera bat ere bai.
Bueno, ba, hainbat ideia interesgarri agertu dira, ibatu dugu behin eta berriro, ez, foku mediatikoa bereizita daukagula, eta erantzunkizun asko daudela oraindik, ba, horratzean bete gabe, eta, bueno, ba, mil esker gaurkoan, ba, ideia hauek ekarri zanagatik izpidera, Aitor Kastaina mil esker, eta ne, Aristi mil esker zuri ere, egun ona izan.
Eskerrik asko zuri ere.
Aio.
Aio.